จะแสดงตำนานแห่งรัตนสูตรอันเป็นตำนานที่สองต่อโดยที่พระสูตรนี้ตามตำนานแสดงว่าได้เกิดภัยขึ้นสามประการในกรุงเวสาลีขัตติยะทั้งหลายแห่งกรุงเวสาลีจึงได้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าจากกรุงราชคฤห์เสด็จไปสู่กรุงเวสาลีเพื่อระงับภัยทั้งสามประการนั้นคือทุพพิกภัยภัยที่เกิดจากข้าวยากคือหาภิกษาสำหรับบริโภคได้ยากเพราะฝนแรงอมนุษย์ภัยภัยที่เกิดจากอมนุษย์และโรคภัยภัยที่เกิดจากโรคฉะนั้นจึงจะกล่าวถึงเรื่องอมนุษย์อันหมายถึงบรรดาโอปปาติกะคือจำพวกที่เรียกว่าลอยเกิดทั้งหลายดังที่เราเรียกกันว่าเทพดาบ้างผีต่างๆบ้างเป็นต้นฉะนั้นก็จะกล่าวถึงโยนิคือกำเนิดที่แสดงไว้ในพุทธศาสนาว่ามีอยู่4คือ1ชลาภุชะเกิดในครรภ์กำเนิดชลาภุชะนั้นได้แก่กำเนิดมนุษย์และกำเนิดเดรัจฉานที่คลอดออกเป็นตัวและดูดนมเช่นโคกระบือสุนัขแมวเป็นต้น 2. อันดชะเกิดในไข่ได้แก่กำเนิดเดรัจฉานที่เกิดในไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกเป็นตัวเช่นไก่เป็ดนกเป็นต้น 3. สังเสทชะกำเนิดในเท่าใครหมายเอากำเนิดเดรัจฉานที่เกิดในของโสมมเช่นหมูหนอน 4. โอปปาติกะเกิดผุดขึ้นหรือที่เรียกว่าลอยเกิดได้แก่กำเนิดเทวดาและสัตว์นรกเป็นต้นเทวดาก็ดีสัตว์นรกก็ดีไม่ได้เกิดด้วยกำเนิด3ขั้นต้นเกิดผุดขึ้น ในทันใดโตใหญ่เป็นวินโยชนทีเดียวหาได้เป็นทารกมาก่อนไม่เมื่อจุติก็หายวับไปไม่ทอดทิ้งซากไว้สำหรับสามกำเนิดข้างต้นถ้าจะแยกให้ชัดจากกำเนิดอันดชะเกิดในไข่ควรแบ่งดังนี้จำพวกเกิดในไข่ฟักแล้วเป็นตัวเติบขึ้นนับเข้าในจำพวกสัตว์จัดเป็นอันดชะจำพวกเกิดในไข่หรือไม่ปรากฏว่าเกิดจากอะไรเป็นชนิดหนอนและแมลงต่างๆจัดเป็นสังเสทชะเกิดในเท่าใครอีกอย่างหนึ่งน่ากำหนดว่าจำพวกมีเลือดแดงจัดเป็นอันดชะเกิดในไข่จำพวกมีเลือดเหลืองจัดเป็นสังเสทชะเกิดในเท่าใครโดยเข้าเงื่อนก็สมกันสำหรับจำพวกที่เรียกว่าอมนุษย์ก็หมายถึงจำพวกที่เป็นโอปปาติกะคือเกิดผุดขึ้นดังแสดงในโยนิคือกำเนิดทั้งสี่นี้สำหรับในพระสูตรนี้ได้เรียกจำพวกอมนุษย์ว่าภูตะที่ไทยเราก็เรียกเหมือนกันเช่นพูดผีพูดก็มาจากภูตะนี้เองแต่ว่าคำว่าภูตะใช้หมายความได้หลายอย่างตามศัพท์ภูตะแปลว่าภูที่เป็นแล้วหรือสิ่งที่เป็นแล้วบางแห่งก็หมายถึงขันห้าบางแห่งก็หมายถึงธาตุทั้งสี่ดังที่เรียกว่ามหาภูตะรูปรูปที่เป็นภูตะใหญ่ทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมบางแห่งก็หมายถึงพระอรหันตขีณาสพเรียกว่าภูตะบางแห่งก็หมายถึงสรรพสัตว์คือสัตวโลกทั้งหมดเรียกว่าภูตะทั้งนั้นบางแห่งก็หมายถึงถ้อยคำที่เป็นจริงหรือที่มีอยู่บางแห่งก็หมายถึงภูตคามคือพวกต้นไม้เพราะฉะนั้นภูตะจึงมีความหมายหลายอย่างและที่หมายจำเพาะถึงจำพวกโอปปาติกะที่เป็นชั้นต่ำดังที่เราเรียกว่าพูดผีดังนี้ก็มีสำหรับที่หมายถึงสรรพสัตว์นั้น ยังมีคำที่คู่กันคือสัมภเวสีกับภูตะสัมภเวสีนั้นแปลว่าสัตว์ผู้แสวงหาสมภพคือแสวงหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีสัตว์ผู้ที่ได้ที่เกิดและเกิดแล้วเป็นในชาติภพใดชาติภพหนึ่งก็ตามเรียกว่าภูตะสำหรับสัมภเวสีและภูตะนี้ใช้คู่กันดังจะมีกล่าวถึงในกรณียเมตตสูตรอันเป็นพระสูตรที่แสดงในตำนานต่อไปจึงจะไว้อธิบายในเมื่อถึงที่แสดงกรณียเมตตสูตรนั้นแต่สำหรับในรัตนสูตรนี้เมื่อยกตำนานขึ้นมาอ้างภูตะที่หมายถึงก็น่าจะหมายถึงพวกพูดผีตามที่เชื่อถือกันเพราะว่ามาก่อภัยให้แก่หมู่มนุษย์เป็นภัยอย่างหนึ่งในภัยทั้งสามคืออมนุษย์ภัยแต่ว่าในพระสูตรพระอาจารย์ได้อธิบายรวมหมดว่าภูตะที่หมายถึงในพระสูตรหมายถึงจำพวกอมนุษย์ทั้งหมดจะเป็นเทพดาก็ได้ต่ำกว่าก็ได้เพราะจะเป็นเทพดาหรือเป็นจำพวกไหนก็ตามก็เป็นอมนุษย์ที่แปลว่าไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าหมายคลุมทั้งหมดและเรื่องเกี่ยวแก่กำเนิดโอปปาติกะนี้ก็ได้เป็นที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติแล้วทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็ได้แสดงถึงและก็ได้มีเรื่องที่เล่าในตำนานพุทธศาสนาว่ามีเทพดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาเหล่านี้เป็นต้นตลอดจนถึงตำนานที่หนึ่งก็มีเล่าว่าเทพดาได้มาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาเรื่องมงคลดังที่ได้แสดงแล้วเพราะฉะนั้นจึงจะได้จับแสดงในตัวพระสูตรต่อไปซึ่งแสดงในตำนานว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงประตูเข้าเมืองเวสาลีก็ได้แสดงพระสูตรนี้แก่พระอานนทเถระและก็โปรดให้พระอานนทเถระได้เดินไปตามกำแพงรอบเมืองเวสาลีซึ่งพระอานนทเถระท่านก็สาธยายพระสูตรนี้และท่านก็ประพรมน้ำจาก บาทพระพุทธเจ้าไปทั่วเมืองเวสาลีสำหรับตัวรัตนสูตรได้มีแสดงไว้ดังที่สวดกันว่ายานีตภูตานิสมากตานิอุมานิวายานิวะอันตลิเขเป็นต้นที่แปลความว่าหมู่พูดเหล่าใดที่เป็นผู้อาศัยอยู่ตามภาคพื้นแผ่นดินอันเรียกว่าภูมะหรือดังที่ไทยเรียกว่าพระภูมิหรือว่าเหล่าใดที่อยู่ในอากาศซึ่งมาประชุมกันแล้วในที่นี้ขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาษิตโดยเคารพนี้เป็นคำแปลของคาถาที่หนึ่งเพราะเหตุนั้นแลท่านพูดทั้งปวงจงตั้งใจฟังกระทำไมตรีจิตในหมู่มนุษยชาติประชุมชนมนุษย์เหล่าใดย่อมนำไปซึ่งพลีดังที่เรียกว่าสังเวยทั้งกลางวันกลางคืนเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาหมู่มนุษย์เหล่านั้นนี้เป็นคำแปลคาถาที่สองทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันใดอันหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนะอันใดอันประณีตในสวรรค์รัตนะอันนั้นเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลยแม่อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีนี้เป็นคำแปลของข้อที่สามเป็นข้อที่แสดงถึงพระพุทธรัตนะพระสักยมุนีเจ้ามีพระหฤทัยดำรงมั่นได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลสเป็นที่สิ้นราคะเป็นอมฤตธรรมอันประณีตสิ่งไรๆเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมนี้เป็นคำแปลแห่งข้อที่สี่แสดงถึงธรรมรัตนะรัตนะคือพระธรรมที่เป็นส่วนอสังคตธรรมธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาด บัณฑิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มีแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีนี้เป็นคำแปลข้อที่5แสดงถึงธรรมรัตนะรัตนะคือพระธรรมที่เป็นส่วนสังคตธรรมธรรมะที่ยังมีปัจจัยปรุงแต่งวันนี้ยุติตอนนี้เท่านี้